VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes kembali dapat menemani Anda Minggu 7 Agustus 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah masih sibuk beraktivitas atau sedang beristirahat setelah seharian beraktivitas? Kami berharap Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan berbahagia selalu. Produser Erna Wiyasih sudah menyiapkan program VOA Weekend edisi minggu kali ini dengan menampilkan sejumlah liputan menarik nih. Di antaranya pameran mobil antik yang kembali digelar di California dan ribuan pencinta Evita Peron yang masih mengenang kematian tokoh politik Argentina tersebut yang telah meninggal dunia 70 tahun lalu. Ada juga laporan yang sayang kalau dilewatkan, yaitu acara Festival Kebudayaan yang diselenggarakan Museum Smithsonian di Washington DC untuk memperkenalkan kebudayaan Timur Tengah. Nah, kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan yang sangat menarik, yaitu Masjid Eski Cami di Edirne, Turki yang menggelar kompetisi Muazzin. Eski Cami, masjid berusia ratusan tahun di Edirne, Turki, baru-baru ini menyelenggarakan salah satu babak penyisihan kompetisi tahunan untuk mencari juru azan atau muazin yang suaranya paling merdu. Pada babak penyisihan itu, 5 muazin bersaing untuk masuk babak final pada 17 Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Masjid Eski Cami yang berhias kaligrafi Arab selesai dibangun tahun 1414 di Edirne, kota di barat laut Turki yang ketika itu menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Pertengahan bulan lalu, masjid ini menggelar babak penyisihan untuk menentukan finalis pada acara puncak tanggal 17 Agustus mendatang. 5 juri menilai para peserta ketika mereka mengumandangkan azan. Aletin Bozkurt, mufti di kawasan itu mengatakan,
"Günde 5 vakit bütün camilerimizde azan-ı Muhammediye okunuyor."
Azan dikumandangkan 5 kali sehari di semua masjid. Karena itu kalau saudara kita yang memiliki suara paling merdu mengumandangkannya, ini akan berpengaruh sangat besar bagi negara kita. Selain mengingatkan orang untuk salat, azan juga menyenangkan untuk didengar.
Bozkurt mengatakan aspek tersulit dari azan adalah muazin tidak boleh keliru sama sekali dalam mengumandangkannya. Azan disuarakan secara langsung dan seluruh kota dipastikan mendengarnya. Pemenang babak tersebut, Abdullah Omer Erdogan, mengatakan ia telah mulai berlatih mengumandangkan azan sejak berusia 10 tahun. Lelaki berusia 25 tahun ini mampu membedakan irama azan yang diperlukan untuk waktu salat tertentu. Ia mengatakan,
misalnya azan subuh dilakukan dengan variasi khusus. Karena dikumandangkan pada waktu orang sedang tidur, azan harus terdengar seperti suara membangunkan yang menyenangkan. Jadi ada berbagai variasi lantunan azan.
Ia dan para muazin lainnya melakukan langkah-langkah tertentu untuk menjaga kualitas suara mereka. Berikut ini resep yang disampaikan Abdullah Omer Erdogan.
Neler yapıyoruz? Soğuktan uzak duruyoruz özellikle.
Kami memperhatikan suhu dingin. Kami biasanya minum air hangat dan minum air hangat banyak-banyak. Kami juga sangat memperhatikan pola tidur kami, bahkan cara kami berbaring. Mengingat ini mempengaruhi pergerakan tenggorokan dan pangkal tenggorok.
Upayanya itu bisa membawanya ke ketenaran di tingkat nasional. Para muazin Turki, salah satunya mengumandangkan azan di kota tua Edirne, melaju ke 2 tempat teratas dalam kompetisi yang diselenggarakan di Arab Saudi dan ditayangkan langsung di televisi pada April lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang sangat religius dan menghadapi pemilu sulit tahun depan, mengirimkan rekaman pesan selamat kepada para pemenang setelah babak penyisihan berakhir. "Semoga Allah bersama kalian," kata Erdogan. Selama 2 dekade masa pemerintahan Erdogan, Turki telah membangun hampir 15.000 masjid. Naiknya Erdogan ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 dibangun berkat pembelaannya terhadap warga Muslim religius Turki yang hak-haknya telah dipersempit oleh negara yang menurut konstitusinya adalah sekuler. Ia membayar kepercayaan pemilihnya dengan membangun masjid terbesar di bukit yang menghadap Selat Bosforus dan mengubah Hagia Sophia, bangunan yang semula gereja dan dijadikan museum, menjadi masjid pada tahun 2020. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Saudara pendengar VOA, Anda pencinta mobil-mobil antik? Nah, laporan yang satu ini sayang kalau Anda lewatkan. Setelah jeda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, pameran tahunan mobil klasik, antik, dan unik kembali hadir. Reporter VOA, Veronica Villafane, berbagi sekilas tentang sejarah mobil yang telah menarik ribuan peminat ke kota Glendale, negara bagian California.
Mobil-mobil klasik dan antik dari semua merek, model, dan warna, sebagian sudah ada sejak 100 tahun lalu. Mobil-mobil ini dipajang setiap tahunnya di pusat kota Glendale, California, sepanjang 5 blok. Jalan-jalan utama dijadikan tempat untuk sejarah otomotif yang memikat sekitar 60 ribu penonton. Patty Betancourt adalah koordinator layanan masyarakat kota Glendale. Dia mengatakan,
"We have people all from all over, from Arizona, Santa Barbara that come out to the show and it's just grown in popularity."
Kami kedatangan banyak orang dari Arizona, dari Santa Barbara. Mereka datang untuk melihat pertunjukan ini. Popularitas pameran mobil ini semakin meningkat.
Patty Betancourt menjelaskan bagaimana acara tahunan ini yang disebut pelayaran Glendale lahir.
It started in 1994 in conjunction with the World Cup that was held in Pasadena, California, and we were trying to get some fans to come to Glendale.
Ini dimulai pada tahun 1994 bersamaan dengan Piala Dunia yang diselenggarakan di Pasadena, California. Dan kami berusaha menarik sebagian penggemar untuk datang ke Glendale.
Usaha itu berhasil. Pemilik mobil klasik berbondong-bondong ke kota itu untuk memamerkan barang berharga mereka, menarik penggemar mobil klasik dan antik. Bagi Jorge Chavez, mobil adalah kegiatan keluarganya.
This was something that's always been a dream of mine. Especially with my family, we grew up in the culture. Being able to have a car like this is such a bucket list accomplishment for me.
Ini adalah impian saya, keluarga saya. Kami dibesarkan dalam budaya ini. Mampu memiliki mobil seperti ini adalah pencapaian yang fantastis bagi saya.
Sebagian mobil di sini unik dan sangat tua. Seperti mobil Mercedes 1935, Pontiac 1950, atau Corvette 1956, yang merah mengilat. Lalu juga ada Chevy tua yang masih sempurna. Camaro dan juga VW Kodok kuno yang masih diandalkan dan juga Rolls-Royce yang mewah. Bagi Lona Aguirre, ini saatnya menjelaskan tentang mobilnya yang sangat menarik perhatian kepada sesama penggemar mobil kuno.
I love the murals because it represents my culture, the Mexican culture of Dia de los Muertos. It reminds me of all the people that have passed.
Saya suka mural karena itu mewakili budaya saya, budaya Meksiko, Dia de los Muertos. Mural mengingatkan saya pada orang-orang yang sudah tidak ada lagi, mengingatkan keceriaan dan kebahagiaan yang pernah kami miliki, dan itulah yang membuat saya senang berbagi kisah ini kepada orang lain.
Acara ini juga menarik mobil modifikasi seperti station wagon tahun 70-an, koleksi internasional, kendaraan unik dan aneh, beberapa kejanggalan, dan sebagai bonus, untuk kesenangan keluarga, mobil-mobil dari film dan acara televisi seperti Miami Vice dan Kit dari Knight Rider. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda masih menikmati program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Ribuan pencinta Evita Peron atau dikenal sebagai Peronis pekan lalu memadati jalan-jalan untuk memperingati 70 tahun kematian Eva Peron yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh politik paling terkemuka di Argentina pada abad ke-20 ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you.
Jika mendengar komposisi Don't Cry For Me Argentina ini, Anda tentu akan teringat pada Evita Perón, tokoh di balik komposisi karya Andrew Lloyd Webber dan Tim Rice ini. Liriknya mengisahkan perjuangan pemimpin politik Argentina terkemuka, Eva Perón, istri kedua Presiden Juan Perón. Komposisi ini pertama kali dinyanyikan oleh Julie Covington tahun 1976 dan dipopulerkan oleh Elaine Page tahun 1978 dan kemudian Patti LuPone tahun 1979 di Broadway. Selanjutnya beragam artis ikut menyanyikan lagu indah ini, antara lain The Carpenters, Olivia Newton-John, Sinéad O'Connor, Sarah Brightman, dan yang Anda dengar ini, Madonna.
The girl you once knew, although she's dressed up to the night.
Tetapi siapa sesungguhnya Eva Perón yang mengilhami komposisi ini dan pekan lalu membuat ribuan warga Argentina turun ke jalan-jalan untuk mengenang kepergiannya 70 tahun lalu.
Eva Perón fue una visionaria porque las mujeres en esa época todavía.
Salah seorang warga, Angela Inigo, mengatakan Eva Perón adalah seorang visioner. Ketika banyak negara tidak memberi kesempatan para perempuan untuk memilih, ia memperjuangkan hal itu. Mengedepankannya dan bersama dengan pemerintahan Jenderal Juan Domingo Perón memutuskan untuk mengakui hak perempuan. Jadi buat kami, perempuan pekerja, tambah Andela, ini sangat fundamental. Warga Argentina menyebutnya sebagai sosok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dengan rakyatnya. Ini dikarenakan selama masa kepresidenan pertama suaminya, Juan Domingo Perón, antara tahun 1946 hingga 1955, ia memberi bantuan sosial kepada jutaan warga miskin Argentina dan ikut membangun salah satu gerakan politik paling penting di Amerika Latin. Eva atau Evita Perón dilahirkan di sebuah rumah sederhana di Los Toldos, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 300 km dari ibu kota Buenos Aires. Ketika berusia 15 tahun, ia telah meninggalkan rumah dan mengejar mimpinya menjadi aktris. 10 tahun kemudian, ia bertemu dengan Juan Domingo Perón, seorang pejabat militer yang juga pejabat pemerintah yang berkuasa. Eva Perón berada di sisi suaminya ketika ia memenangkan pemilu presiden tahun 1946 dan kemudian memainkan peran yang belum pernah ada sebelumnya di negara itu, yaitu sebagai ibu negara yang berpengaruh dan senantiasa berada di garis depan ketika memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu presiden dan kemudian membentuk yayasan untuk membantu warga miskin. Meskipun ia dicintai banyak orang, tidak sedikit pula yang membencinya. Sebagian besar adalah warga kaya dan berpengaruh yang khawatir dengan pengaruh dan popularitas Eva Perón. Pamornya mulai surut ketika ia terkena kanker rahim pada usia 33 tahun. Dan tahun 1952 ia meninggal dunia. Kepergiannya memicu duka cita mendalam di negara di Amerika Selatan itu. Bahkan hingga 70 tahun setelah kematiannya. Bagi saya, di saat krisis dulu, Evita datang dari surga dan meninggalkan pesan bagi kita semua agar kami senantiasa bersatu dan di atas segalanya membantu mereka yang membutuhkan di Argentina. Ujar Monica Meyer, salah seorang warga di Buenos Aires. 70 tahun setelah kematiannya, Eva Perón masih terus membangkitkan semangat di Argentina karena mereka yang mengaguminya yakin citranya sebagai pejuang kaum miskin lebih relevan dibanding sebelumnya, yaitu ketika ketidaksetaraan gender dan kemiskinan terus meningkat. Eva Perón telah menjadi subjek dari banyak buku, film, acara TV, dan bahkan musical Broadway. Saya Fomas Reva, VOA Washington. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance.
Masih ada satu laporan lagi yang menarik untuk disimak dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu tentang Folklife Festival yang digelar di Washington DC baru-baru ini. Festival yang digelar selama 10 hari oleh Museum Smithsonian itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan budaya ramah lingkungan sambil memperkenalkan budaya Timur Tengah. Apa dan bagaimana penyelenggaraan festival budaya tersebut? Yuk kita simak lebih jauh bersama Irfan Ihsan.
The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall. digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967 oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya dari Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan dan tahun ini mengangkat dua tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bamling, salah seorang kurator acara ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living
Memory." Nama dari program dari Uni Emirat Arab ini adalah Memori dan Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya, dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini. Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah, instrumen Arab. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism, dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Saya juga sempat belajar banyak mengenai beragam kain yang pengolahannya sangat ramah lingkungan, dari Carol Dunham, co-creator Yayasan Nirlaba Around the World in 80 Fabrics.
Believe it or not, is made from pineapple. It's called.
Percaya atau tidak, kain ini terbuat dari nanas, namanya pinea. Sebenarnya di berbagai acara Filipina, Presiden Filipina dikenal memakai pakaian dengan bahan dari nanas ini, kata Carol. Banyak hal yang dipelajari yang dapat dibawa pulang. Dena Joy, pengunjung dari festival ini, mengatakan, "Saya baru tahu bahwa peralatan makan kami tadi terbuat dari tepung jagung, jadi itu sangat luar biasa," kata Dena dan Stephen. The Smithsonian Folklife Festival digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voindonesia.com. Saya Lea Johannes beserta Erna Wiasi serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.